вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Мире вітання всім присутнім на світлій хвилі, дорогим світлом радіослухачам. Ми розпочинаємо обговорення теми дня і дякую Богові, звісно, за цю чергову можливість і можливість разом, об'єднавшись, поміркувати, поділитися коментарями на ту чи іншу тему. Разом можна зробити набагато більше, ніж самому. Отже, наша тема сьогодні пов'язана із чимось дуже цікавим, з чимось дуже унікальним і неповторним, тим, що створено Богом саме на землі. Дійсно, одним із самих таких цікавих творінь на планеті Земля являється саме церква. І саме слово «церква» взагалі воно грецьке і перекладається як «зібрання людей», для певної мети. Майже в кожній країні, думаю, навіть в кожному невеликому місті ми можемо зустріти церкву і не одну. Цей унікальний проєкт Бога на землі заслуговує окремої уваги. Церква народилася після Вознесіння Ісуса Христа і існує до сьогоднішнього дня. На жаль, не кожна церква може бути названа істинною або Божою. Але чим же відрізняється саме Божа церква, на ваше переконання? Пропоную підняти сьогодні саме таку тему під назвою «Церква Божа». Що собою являє церква? Що собою являє Божа церква? Що їй притаманно? Якою вона покликана бути згідно Біблії? Перше, що мені приходить на думку, звісно, що церква Божа і взагалі церква – це, звісно, не будівля, як часто може бути в уяві тієї чи іншої людини. Церква – це люди або спільність людей. Навіть саме слово «церква», яке було обрано Богом, апостолами, Ісусом, суть його в перекладі – це спільність людей. Коли люди збираються, отам, від двох починаючи і закінчуючи необмеженим числом для якоїсь мети, саме це і означає слово «церква». Отже, церква, перш за все, не будівля, а спільність людей. І дійсно це так, в першому столітті, після народження першої церкви, вона в основному збиралася по домах, хоча, звісно, там був і храм, і люди збиралися в храми, і це дуже прекрасно, разом, в особливих умовах приходити в стан поклоніння, але в основному це відбувалося по домах, і ми читаємо в різних текстах Біблії, що люди збиралися по домах, їли хліб в простоті серця і в радості серця. Також ми читаємо і наступний текст, Дії 5:42, і усякий день в храмі і по домам не переставали навчати і благовістити про Ісуса Христа. Також і апостол Павло в Діяпостолів вже в останніх розділах свідчив про самого себе. «Я нічого такого не пустив корисного, про що би вам не проповідував би і чому би не навчав вас все народно і по домам». Отже, ось люди зібралися вдома, як варіант, і це і сьогодні також відбувається, і почали вивчати священні писання, почали передавати різні біблійні істини один одному, навчати про Ісуса, адже в такій спільності часто запрошують і невіруючих людей, або тих, хто шукає Бога і вже добровільно приходить, щоб побути в спільності віруючих і дізнатися щось нове для себе із біблійного вчення. В окремих християнських течіях подібні зібрання часто називаються малими групами, і вони практикуються не тільки на території дому молитви або храму, а й також просто вдома у того чи іншого члена церкви. Отже, основна думка полягає в тому, що церква – це перш за все не будівля, і не будівля взагалі, не камінці, знаєте, не кімнати, не келії чи щось таке. Церква – це перш за все про людей, про живих людей, про спільність людей, що зібрані для конкретної мети – пізнавати Бога, пізнавати Ісуса. Чим же відрізняється саме Божа церква? На ваше переконання, виділіть якусь таку окрему особливість згідно біблійного вчення, біблійної історії, що являє собою Божа церква, що їй притаманно або має бути притаманно згідно біблійного вчення. Маємо ще один телефонний дзвінок в студію Світлого Радіо і приймаємо його з радістю. Вітаємо вас і слухаємо ваш коментар.
Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Я хочу сказати о том, що церковь – це тіло Христове. Тобто, і от Господь збирає туди народ свій. І те, що от Бог робить з нами тут, воно, в общем, полезно. Тобто, виконувати волю Божу. Тому що туди нічого нечисте не войдет, і в огні, чародії, убийці. Бодеи, в общем, там много чего в них, но главное попасть туда. И все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть мы должны в этом пребывать, в этом оставаться. Потому что мир много предлагает чего, но это все уводит в сторону. Слава Богу за все.
Подяка Богові за те, що Він завжди поруч із нами і скеровує наше життя через своє слово. Церква – це тіло Христа. І це ілюстративна мова, яку використовували апостоли, щоб донести достатньо важливу і глибоку істину для розуміння сутності природи церкви. Ми зустрічаємо цей опис в 1 Коринтян 12 розділі. Зокрема, я прочитаю цей уривок, він не маленький, віршів 10, мабуть, але достатньо важливий. Отже, апостол Павло, навчаючи церкву в Коринтян, і зверніть увагу, що в них була проблема в цій церкві, що вони розділялися на групки, так би мовити, які вважали себе важливішими за інші. Люди якось так створені, що вони поділяються по інтересам. І це, в принципі, нормально, але коли відбувається розділення, із-за цього тоді це вже не є нормальним. Отже, апостол Павло використовує ілюстрацію тіла, щоб донести віруючим в церкві Коринтян, що ми всі залежимо від один одного і потребуємо один одного. Павло пише так, 1 Коринтян, 12 розділ, з 12 вірша. «Бо як тіло одне, але має багато членів, усі ж члени тіла, хоч їх багато, це одне тіло, так і Христос». Пише апостол Павло. Дуже цікава ілюстрація і пояснення, каже Ісус Христос як тіло. Бо всі ми одні духом хрещені в одне тіло, чи юдеї, чи гелени, чи раби, чи вільні, і всі ми напоєні одним духом, пише апостол Павло. Бо тіло не є один член, але багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла вухо? Коли б оком було все тіло, то де був би слух? А коли б усе було б слух, то де був би нюх? Так нині Бог розклав члени в тілі кожного з них, як він хотів. Якби всі одним членом були, то де б було б тіло? Отож тепер багато членів, але тіло одне». Дуже цікаво підібрав ілюстрацію апостол Павло, очевидно, сам Божий Дух йому допоміг. Адже дійсно, інколи мені може здаватися, що я найважливіший за всіх. От я око, так, я там все бачу, все розумію. Але це насправді не так, тому що в тілі око, воно тільки має одну функцію свою, дуже важливу. Але без інших частин тіла око не має ніякого сенсу. Отже, очевидно, апостол Павло хотів донести або розпочав доносити думку взаємозалежності або взаємопотрібності членів церкви для один одного. Далі він продовжує, бо око не може сказати руці «ти мені не потрібна», або голова знов ногам «ви мені не потрібні». Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні в тілі. А тих, що ми вважаємо їх за зовсім нешановані в тілі, таким честь найбільше приносимо. І бридкі наші члени отримують пристойнішу найбільшу. А нашим пристойним того не потрібно. Та Бог змішав тіло і честь більшу дав нижчому членові, щоби поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. І ви – тіло Христове, а поодинці ви – члени. Ось так дійсно щось десь там заболіло, і все тіло із-за цього страждає. Але в той же час очі шукають якогось виходу, руки щось роблять, щоби попіклуватися про хворий член. Тобто все ми зустрічаємо, цю мудрість ми зустрічаємо в своєму особистому власному тілі. І Павло використовує цю ілюстрацію, цей принцип, Божий закон, Божу мудрість якраз до церкви. Каже, що церква – це тіло Христа. З однієї сторони, ми бачимо, що Ісус ототожнює себе з віруючими, або з своїми учнями, або своїми послідовниками. Він якби відчуває те, що відчуваємо ми, для того, щоб нам допомогти, щоб нас врятувати, щоб нас освятити, нас зростити. Але в той же час закликає нас любити один одного і усвідомлювати взаємозалежність. І це те, що притаманно Божій церкві або здоровій церкві, коли люди не намагаються виділятися, а навпаки служать один одному, щоби зростати спільно. Дуже цікава думка. Дякую, що нагадали дійсно про цей біблійний важливий уривок і істину для розуміння сутності життя Божої Церкви. Пише Тетяна у Вайбері нам: «Спасибі вам за невтомну працю. Вітання усім, хто любить світле радіо. Ще до війни, коли я перебувала в іншому місті у недільний день, то намагалася знайти церкву. Приходиш, нікого не знаєш, але все подобається, і усі такі рідні і близькі. Це може робити лише Бог». Дуже цікава думка. Дійсно, от Бог створив церкву. Був момент історичний, коли вона розпочалася, це перше століття, але потім біблійне вчення, Євангеліє Ісуса Христа розповсюджувалося і в інші різні міста, вся Римська імперія, ми знаємо, фактично стала християнською, потім християнство розповсюджувалося далі, 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 і так само і сьогодні, і в місті, де ми знаходимося, ми можемо знайти церкву. Спільноту людей, які збираються в ім'я Ісуса Христа, щоби заглиблюватися в Його вчення і прагнути жити згідно Нього. І це так чудово, що ти можеш знайти однодумців, тих, хто так само, як ти, довіряють Богові, який створив небо і землю, який послав свого Сина, щоби спасти нас від рабства гріха і дати нам вічне життя. Ти можеш прийти в ту чи іншу будівлю, де збираються люди, як Божа церква, і відчути цю спільність, тому що це Божий народ. Ми знаємо, згідно біблійного вчення, що існує якби дві таких види церкви. Одна – це Вселенська церква в тому сенсі, що всі віруючі в Ісуса Христа на різних континентах, в різних країнах, в різних містах і селищах, хоча вони фізично розрізнені, вони не можуть зустрітися, але всі вони складають одну велику Вселенську церкву Ісуса Христа. В той же час існує помісна церква, тобто церква в окремому місті, в окремому селищі, в окремому регіоні. Це та сама Вселенська церква, але як по різних містах, по різних селищах люди збираються в конкретному місці, в конкретний час для служіння Богові. І це прекрасно, я думаю, що багато хто із нас мав такий досвід в своєму житті поїхати в інше місто або в селище і прийти в церкву, так, прийти в церкву, зустріти людей, яких ти бачиш перший раз, але по духу ти відчуваєш з ними спільність. Маємо дзвінок знову в ТР Світлого Радіо. Добрий день, ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме Світле Радіо, брати і сестри. Що я хочу сказати? Церква Христова, я вже казав колись, що християнство – це не релігія, це одна особа Ісус Христос. Або ми маємо Його, або не маємо Його в своєму серці. Він сказав: «Я создам церкву свою, і ворота пекла не здувають її». Ця церква Христова зараз – це живе спілкування, це спільні молитви, це слухання проповідей віруючих людей, це служіння в цій церкві, це тіло Христове, і це живе спілкування. І мені подобалася одна історія, коли прийшли батьки із зібрання, мама пішла на кухню готувати обід, а батько пішов в кімнату, а син сидить за комп'ютером, і той батько спитав: «А чого ти не пішов з нами сьогодні на зібрання в церкву?» А син і сказав: «Та я проповіді послухав в інтернеті, у вас так не проповідують і проповідувати не будуть, а той псалми, піснеспіви я послухав у тому, в Ютубі. У вас так не співають і співати не будуть». Батько йому й каже: «Ну, якщо ти проповіді послухав в інтернеті, християнські пісні послухав в Ютубі, то обідати сьогодні будеш по Скайпу». Ну, так син кілька разів обідав по Скайпу, і потім завжди ходив з батьками на живе спілкування, на зібрання в церкву. Така моя думка. Будьте благословені, до нових зустрічей.
Дякую вам за телефонний дзвінок, за коментарі і дуже цінні думки. Отже, церква – це творіння Ісуса Христа, було сказано на початку, і використався один із уривків в Біблії, який записаний в Євангелії від Матвія. Очевидно, сам Ісус у свій час сказав ці слова. І казав їх в певних обставинах, так, в контексті певних подій. Я хочу зачитати цей уривок, адже бачу в ньому ще дуже одну важливу істину або думку щодо саме церкви і Божої церкви. Ісус каже до своїх учнів, ось вони були разом, десь в якійсь місцевості, і він задає їм питання. Каже: «А ви за кого мене маєте? До цього він запитував, за кого його вважає народ у своїх учнів, а потім запитує у них особисто, а за кого ви мене вважаєте? І написано, Симон Петро відповів і сказав, ти Христос, син Бога живого. Христос – це грецьке слово, або єврейське – це Машеах, або Месія, що перекладається як посланець. Тобто людина або особа, або особистість, яка посилається кимось для виконання певної місії. Ось таке значення слово «Христос» має. І Павло, точніше Петро каже, ти Христос, тобто ти той Месія, той посланець, про якого казав весь Старий Завіт, що Бог пошле Месію, який врятує свій народ. Тобто Петро усвідомив, що перед ним знаходиться саме той Месія, або посланець, або син Бога живого, як він сказав, про якого казав увесь Старий Завіт. І це саме він, наш Спаситель. Ісус відповідає до нього і промовляє, «Блаженний ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі це відкрили, але мій Отець, що на небесах». І я кажу тобі, продовжує Ісус Христос, що ти скеля, і на цій скелі я побудую церкву свою, і сили адові не переможуть її. Ісус каже, я побудую церкву свою. Тобто церква Божа – це власність Ісуса або творіння Ісуса. Він являється головою або директором, якщо хочете, або власником церкви. Це дуже важливе знання, тому що, на жаль, інколи люди можуть думати, що церква – це їхня особиста власність. Ну і, звісно, цей світогляд впливає на те, як взагалі живе церква, на атмосфері в церкви, на рівень комунікації і взаємовідносин. Церква – це перш за все творіння Ісуса, він являється її головою, і незалежно від того, хто саме я в церкві, або я пастор, або я священник, або я диякон, або я служитель, або я член церкви, неважливо, чим саме і яким я служінням займаюсь, я можу і маю пам'ятати, що головою моєї церкви являється Христос. Саме це і об'єднує церкву і робить її міцною, коли у нас один голова, один вчитель, один спаситель, один Бог, і ми саме йому підкоряємося. І також ще один важливий нюанс, на мій погляд, в цьому тексті захований. Ісус каже, що на цій скелі я побудую церкву свою, і сили адові її не переможуть. Я переконаний, що тлумачення цього тексту передбачає наступне. Під скелею мається на увазі міцний фундамент, на якому буде збудована церква. І в контексті цього уривку ми бачимо, що Петро отримав об'явлення від Бога Батька, що Ісус Христос, саме Він, являється Сином Живого Бога і Христом, або Месією, або тим посланцем, який був посланий Богом, щоби спасти людство. І фактично ми знаємо як, через жертву на Христі. Він помер на Христі і воскрес із мертвих для того, щоби врятувати людство. І саме це об'явлення і являється цим міцним фундаментом, на якому Ісус будує церкву. Це моє переконання в тлумаченні цього уривку. І я переконаний, що істина, Божа церква, вона будується саме на цьому фундаменті. Це люди, які мають всередині себе внутрішнє об'явлення і переконання, що саме Ісус Христос являється Сином Живого Бога і моїм особистим Спасителем, ну і, звісно, нашим спільним, нашої церкви. Саме це має стати основою життя і атмосфери кожної церкви. Христос – Син Бога Живого. Так цікаво дійсно разом міркувати, спілкуватися на тему «Церква Божа» і відкривати для себе на сторінках священних писань якісь важливі складові, важливі такі знання, особливості, відмінності саме Церкви Божої. Тому що ми знаємо, що церквою себе називають багато різних спільнот. Існує навіть церква сатанистів, як ви знаєте, і так далі. Але ми сьогодні говоримо про церкву саме Божу, як її створив Бог, як Він її бачить, що Він від неї очікує в світлі священних писань. Приймаємо телефонний дзвінок, черговий в нашу студію. Ми вітаємо вас і слухаємо ваш коментар.
Доброго дня! Я практично розглядаю це питання. Так, церква – це тіло Христове з Його Божим Духом. Але для того, щоб люди могли спілкуватися з Богом, в Старому Завіті Бог дав завдання Мойсею створити фактично храм, в якому будуть робити відповідні дійства. де люди б могли збиратися і виконувати всі ті Божі настанови, які треба практично їх робити. Згодом все було зроблено, довершено. Люди придумали архітектурно прекрасні будови з церковним дзвоном, який фактично символізує голос Бога. Ми ж знаємо, що коли дзвенить дзвін церковний, то люди знають уже по самому цьому дзвону, чи це на радість, чи це на горе. Фактично, всі процеси, які відбуваються в сучасних церквах, це теж єднання з Богом. Тому зараз фактично церква як будова і церква як тіло Христове з'єдналися. І слава Богу! Дякую за увагу.
Дякую вам теж за телефонний дзвінок, за коментарі і дуже цікаві зауваження. Дійсно, Господь так влаштував, щоб певні умови об'єднували нас і спонукали до духовних пошуків і зростання. Для людини важливо створення певних умов, які спонукають її до певних дій. Але в той же час ми усвідомлюємо, що поклоніння Богові не залежить від місця і не залежить від навіть певної форми. Людина може поклонятися Богові в будь-якому місці, в будь-який час і в будь-якому стані. Фактично, слово «поклоніння», воно взагалі не обов'язково пов'язане із якимось місцем. Біблія закликає нам: і все, що ви не робите словом чи ділом, все робіть в ім'я Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові і Батькові. Це означає, що прямо зараз я знаходжуся в будівлі, яка не являється, наприклад, храмом. Я піду потім по дорозі, потім я десь сяду в транспорт. Я просто живу, я просто рухаюсь, я щось говорю і щось роблю. І Біблія закликає мене, щоб ти не робив, чи словом, чи ділом, все роби в ім'я Ісуса Христа. Це означає, що я можу жити перед Богом і поклонятися Йому незалежно від місця перебування. До речі, одразу згадується зустріч Ісуса Христа із самарянкою, якщо ви читали це в Новому Завіті. І коли він почав торкатися духовної тематики, встало питання місця поклоніння. Це було значно важливо для цієї жінки, і вона підняла це питання. Ми знаємо, що місце для поклоніння саме ось тут, на цій горі. А ви, каже, поклоняєтеся на цій горі. А Ісус каже їй, що наступає час і настав уже, коли істинні поклонники будуть поклонятися Богові в духові та істині, бо саме таких поклонників шукає собі Господь. Бог є дух, і поклоняючись йому мають поклонятися в духові та істині. До речі, якщо ми торкнулися саме такого фізичного прояву поклоніння в тому чи іншому місці, мені здається, для балансу варто також згадати і те, що наступали часи в історії Ізраїлю, так само може траплятися і в нашому сьогоднішньому житті, коли людина, на жаль, звикає і переходить на рівень релігійності, не живого поклоніння, свідомого поклоніння в духові і істині, а просто на релігійність, на обрядовість, на звичність. Це трапилося із народом Ізраїля в часи пророка Ісаї, і, пишучи свою книгу, він з самого початку підіймає це питання. Якби сам Господь говорить через пророка Ісаї, викриваючи релігійність свого народу. Але, звісно, не для того, щоб принизити їх, а для того, щоб перевести їх до живого, істинного спілкування, а не формального. Послухайте слово Господнього, пише пророк Ісая в своїй книзі в 10-му вірші 1-го розділу. Послухайте слово Господнього, содомські князі, почуйте закон Бога нашого, народе гоморський. На що мені миного та ваших жертв, говорить Господь? Наситився я цілопаленнями баранів і жиром ситих телят, і крові биків та овець і козлів я не хочу. Як приходите ви, щоб являтися перед моїм обличчям, хто жадає того з руки вашої, щоб топтали ви мої двори? Не приносьте ви більше марнотного дару. Ваше кадило – огида для мене воно, каже Господь. Новомісяча та суботи і скликання зборів не можу я більше зносити цього. Коли ви простягаєте свої руки, я закриваю від вас очі. Коли ви примножуєте свою молитву, я не слухаю вас. Чому? Тому що ваші руки наповнені кров'ю. Умийтеся, очисти себе, каже Господь, відкиньте зло ваших вчинків із перед моїх очей, перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добре, чиніть правосуддя, карайте грабіжника, дайте суд сироті, заступіться за вдову. Прийдіть і тоді поспілкуємося, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, вони стануть білі, немов сніг. Отже, ми побачимо плачевну ситуацію народу Ізраїля в історичному контексті саме в цей момент історії. Вони приходили в храм, вони робили різного роду обряди, вони приносили жертви, ну, мабуть, співали псалми тощо. Але коли вони виходили з храму, вони продовжували жити своїм звичайним, але гріховним, на жаль, життям. Не чинили правосуддя, допускали грабіжництво, вчинили погано проти вдів і сиріт, які в той час вважалися дуже обмеженими і слабкими, тому що не мали захисту. Отже, Господь їм говорить, навіщо ви все це робите? Навіщо ви приходите в мій храм і робите всі ці начебто зовнішньо правильні речі? Але потім ваше життя, ну, виведете так, що це складно описати навіть. Таким чином ми бачимо з вами, що існує більш вагомі речі, ніж просто перебування в храмі або виконання тих чи інших обрядів. Таким чином я можу зробити висновок, що церква живого Бога – це зібрання людей, які дійсно прагнуть жити божественним життям, практично виражаючи це, наприклад, в правосудді, в бажанні робити добро іншим людям. Вони також захищають людей, які більш слабкі за них. Особливо в сьогоднішній час у нас є дуже багато різного роду можливостей, щоб втілити ці Божі заповіді. Маємо черговий телефонний дзвінок в студію «Світла» від наших слухачів. Добрий день, вітаємо вас, слухаємо ваш коментар.
Доброго дня, дорогі християни. Ми щасливі, тому що маємо таку чудову радіоцеркву, де кожного дня, кожної хвилини прославляється ім'я Господа і Ісуса Христа. Це велика радість, велике благословіння, що ми можемо ось так бути об'єднані Духом Святим і разом прославляти, віддавати хвалу Господу в радіоцеркві. Це чудове. Світле радіо Еммануїл об'єднало нас. Слава Вишніх Богу за це. Але хочу сказати, що наскільки важливо людині мати мудрість, звичайно, мудрість дає Господь, щоб не розділятися на конфесії, бо це, як я думаю, неправильно. Ми повинні бути об'єднані в одну Божу церкву, де славиться ім'я Ісуса Христа. Я влітку відпочивала в такому чудовому містечку Східниця за Трускавцем. Дуже-дуже люблю це місце, чудове. І там мала розмову з християнами їхньої місцевої церкви. І люди, чудові віруючі, добрі люди, коли далі ми розмовляли, вони сказали, що главою їхньої церкви є Папа Римський. Я була дуже-дуже здивована. Мене це так чомусь вразило, і мені чомусь так стало боляче, що я через декілька днів знову з ними зустрілася і запитала, чому ви так сказали? Чому главою є Папа Римський? Ну, вони, звичайно, почали виправдовувати, що ні-ні, Господь, Господь. Ну, слава Богу. Але ось і таке буває. Тому маємо мудрість. Мудрість від Господа. І прославляємо церкву Ісуса Христа. Слава Богу. Всім благословінь.
Дякую за участь і коментарі в сьогоднішній темі «Церква Божа». Знаєте, я думаю, з однієї сторони це є нормальним, коли ми говоримо, що, наприклад, пастором або священником, або главою церкви, чи тієї, чи іншої конфесії, чи іншого братства є людина. І біблійними вченнями також знаходимо такі заохочення або заповіді від апостола Павла – шанувати служителів, особливо тих, хто вправляється в слові. І часто це якраз такі пастори, священники або вчителі, які проповідують Біблію і пояснюють пастві, як саме варто жити в єдності з Богом. Але в той же час апостол Петро, пишучи свій лист, він каже «Я сопастир ваш». І служитель Ісуса Христа, усвідомлюючи, що вони як пастори, яким Бог дав владу пасти стадо, ілюстративно виражаючись, і нам зрозумілі ці терміни і комунікація, вони являються підзвітними головному – пастирю і керівнику наших душ Ісусу Христу. Таким чином, з однієї сторони, з фізичної точки зору або горизонтальної, як я це звик розрізняти, ми розуміємо, що Бог дає владу конкретним людям, і ми покликані поважати цю владу, прислухатися, звісно, якщо вона згідна і відповідна біблійному вченню. З іншої сторони, як духовні люди, ми розуміємо, що владу дає саме Бог. Отже, дійсно, як було зазначено, ми покликані бути мудрими, бути проникливими і завжди пам'ятати, хто являється головним в цьому світі. Ну і також і в церкві, про яку ми сьогодні говоримо. Наша тема сьогодні не просто церква, а Божа церква. Про це ми сьогодні говоримо, що собою являє саме Божа церква, що їй притаманно, якою вона покликана бути згідно біблійного вчення. Маємо телефонний дзвінок через соцмережі. Добрий день, ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. У Ісуса був такий план після Його вознесіння збудувати свою церкву. Він сказав Петру, і ворота пекла не здолають її. Так і відбулося в день П'ятдесятниці. При проповіді Петра будувалася церква Ісуса Христа. Матвія 16:18. Церква істина, повне число людей відродження з дня П'ятдесятниці і до першого воскресіння, 1 Коринфянам 15:52, з'єднаних в одне ціле, один з одним із Христом, хрещенням Духом Святим. 1 Коринфянам 12:12. Є тіло Христове, глава є Христос. Святий храм, де Бог перебуває в Дусі Святім. Слава Богу, слава Ісусу Христу.
Подяка Богові за Біблію, за священні писання, за цю інструкцію, яка також розкриває нам деякі важливі деталі щодо Божого плану. Стосовно також його церкви. Не всі, звісно, мають більш глибоке і технічне розуміння цих процесів. Вони можуть різнитися в різних церквах і конфесіях. Але є ті речі, які зрозумілі нам всім, які Біблія відкриває нам ясно. Наприклад, ось цей уривок «Церква – це є стовп і підвалина істини». Це, до речі, із послання до Тимофія. Апостол Павло писав лист пастору церкви Тимофію. Він тоді був в Ефесі. Пастором церкви достатньо непроста тоді була ситуація, адже це язичницьке місто, і там дуже багато різного роду було лжевчень, викривлень християнської істини, і Тимофію як пастору приходилося з цим працювати, для того, щоб зберігати свою церкву в чистоті, в святості, в здоровому вченні. Апостол Павло, пишучи лист, каже йому: «Це я пишу тобі, і сподіваюся до тебе прийти незабаром, а коли я спізнюся, щоб ти знав, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога живого, стовп і підвалина правди». Зверніть увагу на його характеристику, яку апостол Павло виділяє – стовп і підвалина істини. Стовп – це така архітектурна конструкція, яка підтримує ту чи іншу частину будівлю. Ну а підвалина – це як основа або як фундамент, на якому щось будується. І що саме в цьому уривку виділяється, так це істина. Знаєте, існує істина. Не всі в це вірять, але Біблія навчає нас, що існує абсолютна істина. Так, правда у кожного може бути своя. Людина може дивитися на реальність і сприймати її з точки зору свого досвіду, своїх цінностей, просто свого емоційного стану в даний момент. Але існує істина. Це те, що не залежить від стану людини, від її переживань, від її думок, від її вірувань. Це істина, яка створена Богом як реальність. І схоже, що церква має бути саме цим місцем, де люди можуть пізнати або дізнатися істину щодо цього світу, як він створений, ким він створений, для якої мети, хто я такий, для чого я тут існую, який сенс мого життя. Чому я відчуваю боротьбу всередині себе і цей тиск? Біблія називає це гріхом. І щось мені з цим робити? Як я можу врятуватися від цього? Що очікує цю землю? Що буде далі? Що буде після смерті? Є дуже багато дуже глибоких, важливих питань, на які Біблія відповідає. Отже, Божа церква має бути тим місцем, яке тримається здорового біблійного вчення. Вона максимально чисто та доступно може і має передавати біблійні істини, які зміцнюють віру людей, зміцнюють віру членів церкви і вносять в їхнє життя свободу, легкість, ну і, звісно, святість. нами на зв'язку черговий радіослухач. Ми вітаємо вас, і ви в прямому етері.
Важлива тема, і треба роздумувати, як я, вірю ли я, і, ну, в общем, хочу вспомнити, доколі всі не прийдемо в єдинство віри. Я була в багатьох церквах, і там, і сям, і ось зараз я в такій церкві, де поклоняються в духі і істині. І що я хочу ще сказати? Нельзя себя отделять от единства веры. Вот и я сгодна деноминации и превозношения. Це не Божие. Це вот так, як сказав самарянці, ищу поклонников, которые будут поклоняться в духе и истине. А дух испытывайте, в какого вы духа. И если в нас дух этого мира, то мы себя обманываем. И мы просто ходим в церковь. Церковью не являемся. Еще є така цитата, що син человеческий, прийдя на землю, найдет ли на землі веру? Это страшновато, потому что церковь, основанная на камне, она видна. Она видна по добрым делам. По добрым делам, потому что Господь очистил в себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Можно проанализировать каждый свой день. А что я сегодня сделала вообще доброго? Может, кому-то доброе слово сказал. Вот, но не буду много говорить. Очень спасибо за эту тему. И думаю, что нам здесь всем над чем крепко задуматься. И дякую. Мира нам.
Послання до Єфесян, 4 розділ з 11-го вірша, ми читаємо дуже цінні слова. Апостол Павло навчає церкву в Єфесі, привідкриваючи її мету. Мету створення церкви, що, очевидно, має стати також метою і членів церкви, для того, щоб вони дійсно рухалися в єдності з Богом. Отже, апостол Павло пише, він, тобто Ісус Христос, мається на увазі отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, інших за благовісників, інших за пасторів та вчителів. Для чого? Щоб приготувати святих, мається на увазі вже членів церкви, так, на діло служби, для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. Ісус Христос, як Син Божий, Він дав певну здатність або владу, або бажання, або натхнення конкретним людям. Апостоли у свій час, також і пророки, і також благовісники, і пасторі, і вчителі. Люди, які пояснюють, навчають Біблію, тлумачать Біблію іншим людям. Але виникає питання, для чого? Для чого все це зробив Ісус? Для чого все це відбувається? Тут написано, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Іншими словами, щоб збудовувати та зміцнювати церкву. І тут далі записана мета всього цього процесу. Навіщо Бог послав Ісуса? Навіщо Ісус збудував або народив церкву? Навіщо Він дав ці здібності, таланти конкретним людям, щоб вони фактично звіщували божественну істину. І тут сказано для чого? Поки ми всі не досягнемо єдності віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. Отже, очевидно, Бог знав, що люди будуть по-різному розуміти ті чи інші речі. Щось хтось буде виділяти, щось хтось упускати. Але всі ми покликані прийти до єдності, віри і пізнання Сина Божого. Ісус Христос, Він один, так? І Він ось такий самий, яким Він є. І ми покликані пізнати Його, яким Він є, у світлі біблійного вчення. І не тільки пізнати Його, хто Він, що Він зробив, що Він дає нам, що нас очікує разом з Ним в майбутньому. А ми також покликані зростати і ставати схожими на Нього в різних сферах нашого життя. Іншими словами, любити, бути терпеливими, милосердними, святими, тощо, як Він. Ось і це і є метою створення церкви. Церква існує для того, щоб ми пізнавали Ісуса і завдяки цьому приходили до єдності із Ним, ставали схожими на Нього, на Його образ. Саме тому всіх нас об'єднує Ісус, і в цьому наш спокій, в цьому наша свобода, в цьому наша сила, в цьому наше натхнення. Є той, хто помер за всіх людей, є той, хто дарував прощення всім людям, всі однаково потребують прощення та спасіння від Ісуса Христа. Є той, хто передав нам приклад своєї любові, і ми покликані вспадковувати Його. Існують різні церкви різних конфесій, і ви знаєте, що радіо Еммануїл – це міжконфесійне радіо. В чомусь ми відрізняємося, але в головному ми об'єднані. Маємо телефонний дзвінок, черговий, в студію Світлого Радіо. Вітаємо вас, ви в прямому етері.
Я дзвоню з Києва. Я хочу сказати, що багато християн хочуть будувати церкву свою. Ну, це можуть говорити тільки непокірні такі віруючі. Ти можеш зібрати свою церкву, але куди вона тебе заведе? Я вважаю, що церкву створив Господь. Христос родив церкву, Він за неї страдав, життя своє віддав, і навіть після того, як піднявся на небеса, Він молився Отця свого за церкву. І що я хочу сказати, церква Христова – це живі віруючі люди, які живуть по Слову Божому, святою і правдивою життям. Учаться смиренню і кротості у Христа, стараються бути во всьому похожими на Господа нашого. Іменно за таку церкву прийде Христос. Дякую вам за увагу, хай Господь благословить добротою Божою.
Дякую вам за телефонний дзвінок і за участь в сьогоднішньому інтерактиві. Отже, дійсно цікава думка, хтось може так трапитися, дійсно будує свою церкву. Не Божу церкву, не Христову церкву, а саме свою. Інколи так каже, що людина будує своє царство, так? Хоча в Біблії написано «Шукайте царство Божого і його праведності». Нехай цього не трапиться зі мною, нехай цього не трапиться і з тобою. Божа церква, Христова церква створена саме ним. І ми, як його учні, як його діти, як ті, хто спасені ним, хто переведені ним із темряви в світло, покликані бути співробітниками у Христа. На жаль, ми зустрічаємо такі сумні приклади і на сторінках Біблії. Наприклад, в третьому посланні від Івана ми читаємо, як Іван же умудрений досвідом християнського життя і часто дуже вказуючи саме на любов як основу християнського життя та істини, він сумував за однією людиною, якого звали Діотреф, якщо я не помиляюся, який, написано, не приймав їх. Він не приймав апостола Івана, коли він приходив для того, щоб зміцнити церкву, коли він приходив разом зі своїми співробітниками і служителями Ісуса Христа. Чому? Тому що дуже був падкий на владу. Так? Ну, схоже по листу, що це пов'язано саме із цим. Схоже, він будував своє царство, свою церкву. Він був головою церкви, а не Бог. Саме тому церква істинного живого Бога, вона зазвичай виділяється ось цією простотою, ось цією жертовністю, ось цією любов'ю. Церкві Божій немає місця змаганням. Чому? Тому що церква – це зібрання прощених кого? А саме грішників. Церква – це не місце ідеальних людей. Знаєте, це місце тих, хто визнав свою гріховність і прагне змінюватися на Божий образ. Сам апостол Павло писав про себе наступні слова. «Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких я перший». Коли я розумію, хто я насправді, в якому стані я знаходжусь, і як я сильно потребую Спасителя, і усвідомлюю, що Він прийшов і врятував мене, і тепер я належу Йому, я не буду в пеклі, я буду на небесах, я вже не в темряві, я в світлі, я дійсно нове творіння, і це завдяки Ісусу Христу. Ось, Він мій Спаситель, я хочу бути частиною Його церкви, Його народу, належати Йому». І так само церкви складають і інші люди, які також опинилися в такому дивовижному стані Божого порятунку. І тому ми разом, ми один народ, ми прагнемо до нього і від нього залежимо. Ми отримали ще допис в сьогоднішню тему від Людмили, наша тема «Божа церква». Людмила пише: «Слава Ісусу Христу! Церква Христова – це наречена Ісуса Христа. Це ті люди, які мають особисті відносини з Богом, чисте серце і дуже велику близькість із нашим Творцем. Тому виперімо свій одяг, щоб не було жодної плями, будьмо чистими. Коли виповниться час, Ісус прийде за своєю невістою. Нехай допоможе нам Господь бути такими, які йому до вподоби». Дуже цікава ілюстрація, дійсно вона прослідковується в Біблії, що церква – це наречена Ісуса. Він вибрав мене, ну як частину церкви, я являюся Його, я належу Йому. Зверніть увагу саме наречена, тобто мається на увазі, що вступ в шлюб ще очікується. Ми готуємося. Враховуючи той рівень любові, прийняття і самопожертви, які Ісус зробив задля кожної людини і мене особисто, хочеться також довірити Йому все своє життя. Дати Йому очистити себе, змінити себе і підготувати до цього дивовижного шлюбу, який очікує нас на небесах згідно біблійного вчення. Хочу завершити сьогоднішнє спілкування на наступній думці, що церква – це також місце очікування. Місце очікування чого або кого, хтось спитає, і про це ми можемо також прочитати в Біблії, послання до Титу, другий розділ, бо з'явилася Божа благодать в особистості Ісуса Христа, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності і світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці і чекали блаженної надії і з'явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який самого себе віддав за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Оце говори і нагадуй з усяким наказом, писав апостол Павло Тимофію. Отже, Церква Божа – це місце очікування Ісуса, будучи звільнені Богом від суду, будучи прощені Богом через Ісуса Христа, будучи прийняті ним в Його народ, в Його церкву. Ми сьогодні також, і я, являюся першим, і хочу цього, моє серце переповнене цим очікуванням, поверненням мого і нашого Спасителя. Це світ лежить у темряві, і все йде до свого завершення. Але Ісус повернеться, як Він і обіцяв, Він встановить своє царство, і в завершенні всього переведе нас у вічне існування, в своїй присутності. І цього я чекаю. Сподіваюся, також чекаєте і ви. Отже, ми чекаємо цього разом. Церква Божа – прекрасне місце, унікальне місце. Дякуємо Богові, що Він створив це місце і зробив нас частиною свого народу. Завдяки Ісусу Христу. Дякую всім, дорогі радіослухачі, за вашу присутність, за ваші коментарі. І запрошуємо, звісно, вас долучатися і до майбутніх обговорень теми дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.